心情洒下来，全世界变更精彩，生生不息的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白，都说出来，地球的爱因为阳光而存在，就说出来，地球的爱因为阳光而存在。
Sobat Muna Pendengar Setia Radio Tawana Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue, Pung, di sini. Seperti biasa, hari Kamis adalah harinya mantek, manusia, dan teknologi. Selama 10 menit ke depan, gue akan ngebagiin informasi-informasi hangat yang ada di Taiwan, di Indonesia, sekaligus mancanegara. Udah sepekan nggak ketemu, semoga teman-teman dalam kondisi sehat, ya, masker dalam segala kondisi, podcast tetap berjalan, kalau muda. Yuk kita lanjut informasi di pekan kini yang pertama nih, kalau muda. Pengamat, mekanisme harga laman media harus transparan, pajak iklan digital jadi terobosan. Luo Sihong, seorang profesor dari Departemen Komunikasi Universitas Chongqing, menjabarkan bahwa krisis jurnalisme zaman ini merupakan sebuah hasil produksi dari krisis demokrasi. Taiwan harus berupaya keras untuk melahirkan cetusan baru dalam platform digital yang akan membayar lisensi dari sebuah berita. Mewajibkan platform tertentu untuk menyediakan sebuah mekanisme bagi hasil terhadap sebuah iklan. Ini harus dirumuskan secara transparan agar dapat diterima oleh khalayak ramai. Dirinya juga menambahkan agar Taiwan dapat mempertimbangkan untuk menarifkan pengenaan pajak terhadap iklan digital di masa mendatang. Beberapa pengamat di dalam negeri yang tergabung dalam sebuah seminar virtual pada tanggal 16 Juli 2022 dengan tajuk Dukung Undang-Undang Media Digital di Taiwan. Luo Sihong serta Yayasan Pendidikan Media Watch Taiwan sepakat bahwa program ini dapat berjalan dengan baik, di mana berita digital dan konten digital yang seharusnya dapat dikenakan tarif. Dipercaya itikad ini dapat membawa angin segar bagi semua pihak. Simbiosis mutualisme ini akan saling menguntungkan bagi para penyedia jasa, bagi pengguna di dalam satu wadah. Namun upaya ini perlu kerja keras. Akibat dari posisi negosiasi antar platform digital dengan sektor kantor berita, garing jurnal tidak setara. Agar semua hak dari semua pihak ini dapat dirumuskan bersama. Dirinya menunjuk bahwa pemerintah harus menjadi tameng terbesar dari skema industri jurnalisme. Aktif dalam membuka serta mengepakkan sayap terkait parameter protap demi mengevaluasi para penggiat di sektor yang sama. Investigasi anti-monopoli menjadi negosiator lintas industri, ya, revisi undang-undang, serta pelaksanaan undang-undang yang baru. Apabila diamati dan ditelaah dari pengalaman di negara-negara lain, sinergi antara pemerintah dengan industri berita menjadi kunci penting bagi platform media digital untuk membayar konten, seperti yang sudah terjadi di negara-negara seperti Prancis dan Australia. Luo Sihong menjabarkan bahwa desakan ini harus diambil agar platform digital utama dapat bertanggung jawab dalam berita yang dipublikasikan. Ada uang, tentu ada jasa. Niscaya masa depan Taiwan akan pajak iklan digital di masa mendatang bukan lagi sebuah impian. Ambil contoh negara-negara bagian Maryland, Amerika Serikat yang sudah bersosialisasi terkait pengenalan pajak iklan digital pada bulan Maret di tahun ini. Luo Sihong juga menambahkan bahwasannya Taiwan mampu untuk mengadopsi model di beberapa negara seperti Eropa sekaligus Kanada dalam membentuk sebuah mekanisme penggalangan dana ataupun pengembangan berita ataupun meremuskan sebuah metode voucher berita untuk konsumer sebagai percobaan. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk berlangganan atau melakukan donasi demi mendukung media berita lokal di Taiwan. Visi ini dapat dipertimbangkan dan dirumuskan lintas instansi. Lin Caozhen, seorang profesor dari Institut Jurnalisme di Universitas Taiwan, menjabarkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Google tidak pernah membayar terkait penggunaan konten dari media berita, melainkan mengklaim konten dapat menaikkan jumlah arus lalu lintas digital. Dengan cara ini, pembayaran konten tersebut dapat diabaikan. Saat ini, metode yang kerap dipakai oleh Google adalah sistem jual-beli iklan digital Google dengan mekanisme pembelian iklan terprogram, di mana penerbit merasa dikecewakan dengan metode seperti ini. Karena peran penerbit dalam mematok harga ini bakalan hilang, ya, yang harus berakhir dengan budget iklan di tangan media disunat dalam jumlah yang tidak sedikit. Dirinya menambahkan bahwa ketika media memilih untuk bekerja sama dengan Google, ini ada dua jenis keuntungan iklan dari Google. Yang pertama adalah rasio bagi hasil iklan dengan jumlah potongan sebanyak 23,5% untuk Google. Dan metode yang kedua, ini adalah bagi hasil dengan porsi 32% yang akan disetorkan kepada Google. Di mana cara ini lebih kerap dipakai dalam berbagai kesepakatan. Bahkan yang diambil adalah 32% bagi hasil yang akan diambil oleh Google. Tapi fakta di lapangan yang terjadi dengan mekanisme pembelian iklan terprogram adalah pengguna jasa nggak memiliki akses data secara keseluruhan. Misalnya berapa jumlah iklan yang tersebar, berapa jumlah nominal terkait konten yang diiklankan, ataupun mungkin rasio bagi hasil dan lain sebagainya. Bisa dibilang data yang didapatkan ini hanya berdasarkan oleh laporan dari Google. Tapi seberapa banyak iklan yang dijual ataupun mungkin sebuah konten yang dibagikan, itu benar-benar nggak ada yang tahu nih kalau mudahnya. Hanya Google yang tahu ya. Dimana proses ini menjadi sangat tidak transparan. Bagian dari transaksi hanya akan difokuskan kepada proporsi yang tidak terlihat ya. Di mana Google dan juga Facebook telah membentuk sebuah mekanisme periklanan dengan rasio pembagian hasil yang relatif tinggi. Dan pembagian tersebut akan mendapatkan manfaat dari penggunaan konten berita secara luas. Akan tetapi, enggan untuk membayarkan kewajibannya sebagai pengguna jasa. Hal ini memicu banyak sekali reaksi media secara global ya. Australia dan Perancis ini telah berhasil merumuskan serta memberlakukan undang-undang yang mengharuskan platform multinasional untuk membayar penggunaan sebuah berita. Taiwan harus bergegas untuk mendorong serta mengeksekusi undang-undang terkait. Kira-kira seperti itu kalau muda. Itulah berita yang pertama. Berikutnya kita akan lihat berita yang kedua nih kalau muda. Pembatasan penggunaan listrik di Tiongkok apakah akan terulang kembali nih? Stok cadangan batubara kandas nih. Dunia sedang diuji dengan gelombang panasnya. Hampir semua negara di dunia harus dihadapkan kepada permasalahan yang serupa. Ya, pemadaman listrik lokal, ini sudah menjadi rutinitas yang sering kita jumpai. Ya. Artinya, krisis energi meresahkan semua umat manusia. Laporan cuaca memprediksikan gelombang panas berikutnya akan melanda sebagian besar daratan Tiongkok. Ya, dengan kondisi pada saat ini, suplai daya listrik nasional yang sudah berada di ujung tombak. Ya. Berdasarkan berita terbaru, cadangan stok batubara Tiongkok semakin menipis. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah penjatahan suplai listrik serta penutupan sektor industri skala besar yang pernah terjadi di tahun lalu akan terulang, tanda tanya. Kemampuan otoritas Beijing di tengah diuji dengan rentetan permasalahannya. Ini yang ngulansir dari Zero Hedge pada tanggal 19 Juli 2022 yang menjabarkan bahwa Administrasi Meteorologi Tiongkok atau disingkat CMA memprediksikan bahwa suhu tinggi yang berkisar dari 39 derajat hingga ke 42 derajat Celcius akan melanda provinsi Jiangxi, Zhejiang, Fujian dan sekitarnya selama 2 pekan terakhir. Suhu rata-rata di berbagai kawasan Tiongkok sudah mencapai 35 derajat Celcius. Tidak sampai di situ aja, gelombang panas berikutnya akan terus melanda. Dan dilansir dari South China Morning Post, turut melaporkan bahwa pembangkit listrik di seluruh kawasan Tiongkok sudah mencapai ambang batas produksi tertinggi semenjak di pekan lalu. Hal ini diakibatkan oleh permintaan daya listrik yang tinggi serta permintaan pendingin ruangan atau yang disingkat dengan AC yang semakin meninggi nih kalau muda. Hal ini memaksa ya pihak yang berwenang untuk membatasi penggunaan listrik di pabrik polyester dan juga tekstil di provinsi Zhejiang. Untuk sektor lain misalnya pabrik ekspor diminta untuk menjaga jatah konsumsi listrik. Dan ditambah dengan gelombang panas yang siap melanda kawasan Tiongkok, rentetan permasalahan dalam negeri yang membuat pemerintah berupaya lebih giat lagi demi mencari solusi yang terbaik ya. Dan menurut Bloomberg bahwa rantai pasokan batubara dalam negeri ini mengalami gangguan yang besar. Hal ini disebabkan oleh pernyataan pemerintah akan kebijakan nol clearing ya. Fenway Energy Information Service ini selaku penasehat independen terpercaya dalam sektor batubara menjabarkan bahwa pekan lalu persediaan batubara di beberapa pembangkit listrik sepanjang pesisir Tiongkok telah memasuki dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Stok rata-rata dari setiap pembangkit listrik yang hanya mampu bertahan sebanyak 10 hari ke depan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan AC oleh warga yang tinggi. Ya. Kira-kira itu kalau muda dan sepertinya waktu juga udah di penghujung acara. Gua akan pamit diri dulu, sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat, happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gua Ipung, sampai jumpa lagi. Bye. Radio Taiwan Internasional.